Voice of America.
እጥዋት ደቡብ ሱዳንን 10000 ዝሆኑ ስደተኛታትን 200 ኪሎ ሜትርና ውስጥ ኢትዮጵያ በመዝላቅ ናብ ወረዳ ሱርማ መጣውም አብ ክልል ደቡብ አማሃዳር ዘባ ምዕራብ ኦሞ አቶ ፍጆ ሶፊያ ገሊጻም ያናታን ዘብዶስ ለአሆጻብጻብ ተወሎ ለገብረ ካርባዩ
እጥዋት ደቡብ ሱዳን ቅንሎም ወነ ደብ ኢትዮጵያ ሰጊራም ናይ ሱርማ ሐረስቶት ከብቲ ዘምቱ ምንባራም ግጥቀሰ አቶ ፋጆ ለሙን ምስዕድ ቆም ናብ ክሊ መሬት ኢትዮጵያ ምእታዋም ስግኣት ከም ዝፈጠሩ ተዛሪቡ ከም ግጭት ዝኣመሰለ ፀገም ንኸይፍጠር ንዝምልከቶም ኣካላት ክልል ከም ዘፍለጡ እውን ሓቢሩ ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ብተደጋጋሚ ተመሳሳሊ ፀገም ከም ዝፍጠርን ጠንቁ ድማ ኣጠቃቅማ ሃብቲ ተፈጥሮን ፀገማት ደባትን ምዃኑ ዝጠቐሰ በዓል ስልጣን ሰላምን ፀጥታን ክልል ደቡብ ኣቶ ኣንድነት ኣሸናፊ ብርክት ዝበሉ ደቡብ ሱዳናውያን ደብ ኢትዮጵያ ጥሒሶም ኣትዮም ኣለዉ ድሕሪ ምባል ብሰላም ክምለሱን ዛግት ክፉል ፀንሐ ዶብ ብሰራዊት ምክልኻል ንክሕሎ ምንቅስቃስ ይግበር ምህላውን ተዛሪቡ
የድንበር ጥበቃም መከላከያ ሰራዊት መረከብ ኣለበት በዚህም ድንበሩ ብኣግባቡ የሚያስጠብቅበት ሁኔታ መፈጠር ኣለበት የምለው
ሓላፍነት ሓለዋ ዶብ ሰራዊት ምክልኻል ክርከቡ ኣሎ በዚ መንፅር ምዕራባዊ እዚ ሙሉእ ምድላው ገይረሎ ዝሰፍረሉ ቦታ ኣለልዩሉ ነገር ግን ብደረጃ ክልልን ብደረጃ ፌደራልን ዝፍለጥ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ቀልጢፉ ናይ ሃገር ዶብ ከም ዝሕሎ ንምግባር ዛጊድ ክስራሓሉ ዝነበሮ እዩ ዘድሊ ሎጂስቲክስ ንምድላው ድማ ፅርግያ ክስራሓሎ
ዛጊት ኣብ ውሽጢ ግዝኣት ኢትዮጵያ ዝነብሩን ብበፅሕፈት ስደተኛታት ኢትዮጵያ ዘይተመዝገቡን ናይ ሱዳን ስደተኛታት ልዕሊ 7,000 ከም ዝኾኑ ዝገለፀ ገምጋም ትኽልል ዘይሕጋዊ ብረት ተዓጢቆም ዶብ ምስጋሮም ስግኣት ከም ዝፈጠሩ ሓቢሩ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ስደተኛታት ኣራ ኮነ ካብ ዩንኤችሲኣር ንምስማዕ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይተሳኽዐን ይብል ዮናታን ዘብዴወስ ካብ ሃዋሳ